habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimada isniina bisha meena ee sanadka 2020 ka waa 18 waxaad naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo Asaar Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 oo gaadhay magaalada Buhoodle.
Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel xuduud ah oo koona ah oo inta badan aanay waxba gaadhin ama gaadiid aan lahayn. Waxaan dhawaankaasi arrimahaas geeyay, waxaana kale oo soo tiirinay meelaha ay ugu talagalay inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
Marka waan tukanaynaa salaada jamacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anagu kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu saldiyadeena soo qaadano, qof walba saldhigiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weyna uu yaallo. Waxaa kaloo intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu ka soo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan. Hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyay muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyay 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir. 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyay Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,405 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. Taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. Qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taliska Afrikom. Duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee Afrikom ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee COVID-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. Heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka COVID-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. Ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. Shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. Qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Qasni oo ah halka laga geeyay meedadka iyo dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaruhu intaasii ka badan karo. Ahmed Khan Sirad oo ah afayeenka ciidamada booliska ee gobolka Qasni ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday guuto ka tirsan ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka Afghanistan. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi, kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muhyiddin Yassin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yassin xilka kala wareegay. Hase ahaatee, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Caarif Yuusuf ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra-iisul wasaare Yassin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhageysto khudbadda boqorka dalkaasi Suldaan Cabdulaahi Suldaan Axmed Shaah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaan.
Wararka ka imanaya magaalada Buhod ayaa sheegaya in deeq gargaaro loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 la gaarsiiyey magaaladaasi, taasi oo ay dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaasi. Haddaba warbixinta murtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Wakhti ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirre iyo xildhibaano ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada Buhoole, kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka oo aan la hadlay ayaa sheegay in magaalada Buhoole la soo gaarsiiyeen agab ay ugu talagaleen in lagaga hortago cudurka COVID-19.
Xanuunkan adduunka hadda faraha badan ku haya ee COVID-19, magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel shubiir ah oo iyo koona ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid xanuun geeyay aan lahayn. Dawooyinkaasi arrimahaas duuni waxaanu kale oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha loogu talagalay jiistiyo oo lagula tacaalo xanuunka.
Waa garteen waftigayaa kugu helanaya wasiir?
Waftiga aniga iyo xildhibaano degaan kasoo jeeda oo reer Buhoole ah saddex xildhibaan bay la socday.
Waa garte waxyaabaad keenteen maxaa ka mid ahaa aad halkaas soo gaarsiiseen?
Ayaru ala qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabay fariinka tii odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylamilaan ahayd madaxweynaha iyo madaxweynaha Soomaaliya sharci ay kusoo aadiyeen markii ay dhageysteen kadib ay ahayeen dadkaas taliyihii degdeg oo hadda la hayaa lala gaaro qalabkaas qalab wasaaradda caafimaadka ka qaaday ahaa inta badan waxyaabaha laga hortago oo laisku ilaaliyo oo xanuunkan COVID-19 ayuu qalabka ka koobnaa.
Waa garteen wasiir Buhoole waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala samaysay ma jirtaa imaashiya?
Dadka deegaanka Buhoole iyo odayaasha iyo waxaas waan ogaa in maalmahan ay dadkiina mas-uuliya madaxda iyo odayaasha dhaqankuntuna Buhoolena waa weligeed dowladda federaalka yaatamaysay uma badbadno oo meel la xidhmay ku taalla xuduudda tan kugu sheegay, laakiin waa la tegayay waxyaabo horena waa la geynayay. Laakiin maadaama aanay diyaaradiina ku dadanayn baan loo xusuusan baa laga yaabaa inay
sidoo kale. Guddoomiyaha gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka Sool xilli ay halkaasi uu kaga hadlayay munaasabadda 18 May ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ee ka socday ee soo gaaray magaalada Buhoole.
Sanadaha socotaan waxaa maanta wararku nagu soo gaarayaan in magaalada Buhoole oo ka tirsan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamar ka timid shalay sad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho marka waxaan uga digayaa qolada muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran sool wax ka yimidna ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka imaan doonana ma jiraan awood u leeyahay wax keenana ma jiraan marka iyagana digniin baan u tirayaa waxaan leeyahay darisnimadeena ku wacna war darisnimadeena ku wacnahay darisnimadeena ku ekaada hana soo dhaafina
Abdikariin Olol VOA magaalada Laasanood
Wasaaradda Caafimaadka iyo Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronavirus-ka waxayna sheegeen in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobollada dalka haddaba xaaladahii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay afayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19-ka Dr. Cabdiwali Axmed Xiiri
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan mahadsantahay Xasan Kaafi hadaan taaska warbixino cudurka fluctuation uu ku jiraa isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay waa adiga laba maalmood ka hor iyo hal maalin ka hor iyo waxa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagu la tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanay laakiin markasta way isbeddelaan haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku marka waa jirtaa markasta laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanay haddana waxa haddana uu soo badan karaa marka weli sal fadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhihi karo waa batana lama dhihi karo marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho
Dr. Cabdiwali sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobolada dalka arintaasi maxaa ka jira dadaalacankee ayaa gobolada ka geysatay
waa run wax waaye cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxaad arkay 20 in ka badan maalin kaliya inay gobolada gobol kamid cudurka positive ka lambarka laga helo gobolada gobol markaad fiirido marka nambarku uu ku badan yahay ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiir Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale hadii galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ayaa jooga oo 105 dhaqtar ka badan ah u diiwaan gashan ururka sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agteeda waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed Jubaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa gobolada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesh ka wadaan waxay ka wadaan la tacaaliday ka wadaan xarumaha isolation ka kaleeto hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan ah Jubaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed katirsan marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyda waxaan ka shaqeynayna waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ee ururka dhaqaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynayna waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen holwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee marayaa isagu
waa sax waaye ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ila maanta inta ka dhaxeeyay wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxa la diyaarinayay guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loo la tacaali lahayd ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iyo WHO intaba guideline markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale oo xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeynayay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku public galabadooda marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay case management iyo intaano mall laga dhigay ayaa la sameeyay ka bacdi wuxuu soo gabangabowey sabtigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tababarkii hadda waan dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaa insha Allah marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa angeli doonaa insha Allah
Cabdiwali howlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kale fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyaga se wacyigelin ma gaarsiiseen
وصح واي وعجلين تواوني إلا حد ميديا ده عنك بحنيني بولي لما أن تجين مالك على بابليجو هذا اللي سوي ما دتك سوي ما دولي جيرين لكن وعجلين توحان سميني كوا إسلوغا نسان سميني وحنجلين برها baraha meelaha baabuurta laga raacay aan surnay sidaas si lamida waxaan ka bixinaynaa miidiyada si joogta marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inay sidii loogu talagalay gaarsiisnay oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu imaanaan ay joogaanaysan maaska xirinayna qofkii maaska sitana loo arkay si kale loo arkay inuu coronavirus dadku ugu dhawaaqayeen gobolkood hadana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay hadana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhamaan la wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale ee bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacayaashu ay joogaan xaraha barakacayaasha anagu ma aanan tagin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku sameeyay waxa waa aan looga sheekeyay inay wacyigelin ay igu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qaybahooda kale anaguna kuwaasan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yiraahdo saabuun iyo waxyaabaha kale gacanaha lagu sameey lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacayaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xariiqa inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortagay iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwo midaysan marka la eego ururada dawliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood wixii ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ee xibna ka wada yihiin oo xafiiska wasaaraha laga hago sidaasi lamid ah haddana annaga ururka dhaqaatiir Soomaaliya task forcigiisa annagu qaybtaas ku jirna haddana task forcega qaybo ka mid ah oo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxa ka dhexeeya xiriir sidoo kale xafiiska ra-iisaha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kale waxa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududa sidii loo miday lahay marka adeegyadu isku xiran yihiin xataa hay'adaha caalamiga ah WHO wixii lamid ah noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxa la sameynayaa tababarada hadda la sameynayo hadda socda oo maanta aan bilaabanayay oo jacad umada soo qaban qaabada kuwaas oo ay ka wada midaysan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan xibna ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha Allah guulna ku dhamaado
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiwali Ahmed Xiire oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington
Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay lacag ku dhow 180 milyan oo dollar oo loogu talagalay in Soomaaliya lagaga caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala duwan ee soo food saaray sida cudurka COVID-19, abaaraha iyo weliba fatahaadaha. Faahfaahinta warbixinta waxay noo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Warbixin uu dhowaan soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhawaad 30 sano oo aanay jirin dowlado dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay. Bankiga Adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah. Lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen. Bankiga Adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen, iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhawaad 2 milyan oo Soomaali ah oo gurmo degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta. Warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacayaasha iyo bulshooyinka soo dhaweeya ama martigeliya barakacayaasha. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey.
Hay'adda warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof, halka ku dhawaad 1,000,000 ama 1,500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha Mareykanka. Tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000. Nuur Buqaari ayaa haddaba noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19.
dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyay karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vaticanka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahay dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyay xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka uu cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana farabacan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. Duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka afaraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 690,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maarso ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidul Fitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Nuur Buqaari ayuu kaasi ahaa.
Xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka sokow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. Waxaa kale uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. Daba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen xanuunku xannibay. Haddaba sidee ganacsiga uu u saameeyay xanuunkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqalaantii guri joogida ay saameysay bixida oo magaalada aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada inaa adiga lafteeda ganacsiga ku dhiiratid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali beliyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday, laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan, dad badan dabadda ku tiirsanaayeen lacag baa loo soo diri jiray. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday calaayi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsiga.
Kasoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Markaa markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan ku soo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya maray December ilaa December 2019 waxaa marayay dibarda u dhigmaa 8,617 ayaa bisha December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 dibardad ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa bisha April, waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 dibardad. Marka 8,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,724,000 ayaan August dalaqnay, throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii. Bishii Maarso ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifitaax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladu aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aada alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddada China uu ka bilowdana ee December, marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aada u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran, alaab markaas diyaar ayada soo bixi leed xataa aan loadin lagu sameynin, calaashaan lasoo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosi jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garow kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyado kale hadda inaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaata oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tirsanahay dhoofinta xoolaha waa fiicanta alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynayaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeesho xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodii u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Gordhow waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan warkii dunida dib idiin maqashiina iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir, 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu u dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taaliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan ee Afrika ee Afrikom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. Qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 40 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Ghazni oo ah halka la geeyay meedadka iyo dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in khasaaruhu intaasi ka badan karo. ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi. kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay.
maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo warkaasi dunidana aad ayuu u mahadsan yahay. dhinaca kalena madaxweynaha somaliland oo maanta ka hadlay 29 sano guurada kasoo wareegatay xuska 18 May oo ahayd markii somaliland ee ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlay mowqifka somaliland, wadahadalada soomaaliya iyo somaliland, deeqaha beesha caalamka iyo cudurka COVID-19. haddaba sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaam gudoonsiinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waana munaasabada xuska 18 May 29 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. goobtu waa aqalka madaxtooyada Soomaaliland. munaasabadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala go'doomiyey ee COVID-19, madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka u cidiyo wadani, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shirgudoonka, golaha guurtida iyo wakiilada. madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka waramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo diray.
maanta waa bishii May, waa maalintii qaranimada. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba.
dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama taabtaan ah, sida distoorku caddaynayo. haddana casrigan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. in dhaha laga laaliyo ma aha. haddii la doonayo in la wadahadlo ama cidina dhex gasho, waxa koowka oo shardi ah horta in la aqoonsan inay yihiin laba dal oo kala waxbana uga hadlaya. may waxba fadhiisan mayno, talan ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxweyn dagaal ka dhex taagan yahay. soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, hala dhex galo soomaali iyo soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanuma walaalo xamar jinanka xamar jooga aan isku soomaalina walaalahay. hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadayna. intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalo hebdayna saayirna ee kolba calan diyaarad yaro gaalaleed hadsoo sawiraya heshiinbana waa hadalna waxaanay abuureysaa colaad horle iyo calo horle. ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xalabjooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahaynba aynu ka wada hadalna. si cadoo dheer baan ku sheegayaa kala go'meeyo wax kala go'a hadmayo.
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan islamarkaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tashi ah shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo talo iyo dawladda soo ku muujiyeen
madaxweynuhu maruu ka hadlay arrimaha macaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Soomaaliland isla markaasina aan muqdisho loo soo marin
gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaada dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo Soomaaliya
ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19
walaal xanuunka ku sii fiday maalin walbana waxaad arkeen hebel oo dhintay waana adduunku dhan maraysa waxaan u baahanahay inaan sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaan qaadano awaamirta dhaqtarro waxaan u baahanahay inaan ismaqalo waxaan u baahanahay inaan ku dadaalo inaan kala fogaano intii suurtagal ah
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay noo haysaa Saynab Abuukar Maxamed
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo iyadoo haatan ay fatahaadu ka jirto gobolada dalka qaarkood waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore oo la soo shaqeeyay dawladahii dalka Soomaaray iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan
waxa mas'uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada waayo waa macnaheedu uu saaran tahay iyag baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay inay wax ka qabtaan inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ay beesha qalalan tahay in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid waxa la siinaya waa ciid iyo dhagax iyo cagaf maamul goboladu way haystaan ashuur bay qaadan waxay qaadan dadkada qaybtood leeyihiin qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha dooda dhaca waxa lagu leeyahay kaalmo waxa lagu leeyahay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan dowladda dhaca iyagu maamul goboleedku cunto canshuur soo qaado dowladda dhaca sidada qoysho
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyada wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo waliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
seen waad goob mahadsan tahay horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood rabbi way dhacdaa in dunida qaybaheeda kala deena ka wada dhacaan marka u nimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen oo Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliyo dugta ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba way dhacdaa mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dawladda dhexe mas'uul bay ka leedahay mas'uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawladda Maxamed Saad Barre noqoto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horto mid weyn wasaaradda way u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan tani waa mas'uul wadareed ma aha mas'uul ay cid kale leedahay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba galeedahay dawladda dhexe abar kulan waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta inuu mas'uul ka yahay dawlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awooda badan leh waa dawladda dhexe waayo waxan canshuur yar la qaaday xal laga ma sameyn karo dawladda dhexe siba lagu marmi karo hawsha shaqadan iyada abar kulan waa
Disalaan sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda
aanay sinaba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay.
Waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed. Dawladda dhexe wixii iyaga ka siya ka awood bataa bay leedahay. Laakiin wixii hoose markaan qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabto male waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleed kasta madaxweynu suuq taagu haysta. Maxaa la tuga loo tagaa dadka wax loo qabanay? Canshuur ba keena marka canshuur dawladda wax ku dhahan bay dawladda fuulahay. Waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa. U fahamtay? Oo dawladda ku dhexe maamula canshuurtiina iyaga qaata. ما أي مجلسيان وحال غربة مسؤولة صارتاي ما بقول الدلوقتي
محمد عبد الرحمن واد مخلص عبد السلام وحوله هاي ما مل قبلة دي ده ما دام إيجو كارميان ده جانا ده إنت بدن قبلة ده ضل كي وما له هاي مران وبيه ده وحصو صار كي جودة هان ده جانا ده نيكويا لان إيجا بيواجب كسارن تأسيدي ده بتوين كان لوجه ارتجلها أم وحلاقة قبلها أدي وسيدة بدور
هدي ما مقبلة كم إيش كتاليو إن دولة ده حنا يدو oo dawladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan siyaasad marka halka aan digno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxa kama taraleen dad baa dhimanaya dula baba aya waxba waxyeelo imaneysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan laakiin waa Soomaalida far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada inta leey ma aan ka fali karo maamul goboleedada dawladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinka waxay sababi karaan siyaasadaha u sheegayaan in fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahan wabiyadii ciidda ku soo buuxsantay hadaan laga gurin ciidan biyo markay imaadaan ciid bacaad bay wataan kadibna uu buuxsamayaa uu fatahaya deegaanaysoo kale kooxaha nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedka awood ma leh uu ka taliyo hadana fatahado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacab ah oo masaakiin ah ayaa ku leenaya inkastoo gurmad badan la sameeyay la hadaan la soo wada gurmana taa waxa walaal lagu yahay in la soo gurmado in la soo gurmado amsa taa waliba dawladda
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan.
Waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah, shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaday. Mas'uuliyadda dadku waxay sida dawladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa. Baarlamaan baa ka jira, iyagaa mas'uuliyadda weyn saartay. Wasaaraddu bay leedahay, hay'adihii bay leeyihiin, waxay leeyihiin beesha caalamka sida dawladda dhexe u xiriiraan. Waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dawladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan ama ciidan hadireen ama magis hadireen hadir waliba gobolada maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidama joogo military ciidamada military-ga ba gurmada waa qabta maaha in la yiraahdo wax walba dawladda dhexe waxa dawladda dhexe mas'uuliyaddii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimanka nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan ilaahay baanu ka maangelinaa ilaahayna waxaan ka baryeynaa hadda waxa dhacay maahay wax kale unu soo nuurin usoo nabadgelin waa maal soo qaaday awood rabaaniya wey wax dhacay wey laakiin dadku marka hore tay wax ku dhacaan budlan hadda maaha maanta waa markii la barafkooda waa weeyay oo loo jiray walaa badan dhammayn jiray hadda waa soo noqotay shabeellada hooseeya Hiiraan iyo Jubbooyinku maxaa meel loo dhigtay webiga xayay ka dilaaca jiray waa in la yidhaahdaa halkaas ma dawladda hore maxay ku sameyn jirtay kanaal baa la jeexi jiray shay aad takaba bitir biyaha banaanka u saar dadku waa inay wax qabasho u soo jeedaan haddaad dawladda dhexe isku xirtid 21 sano gacanta wax loo ku sugay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dawladda dhahay dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 21 sano mas'uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhultaan dawladda dhahana wixii hayso gacanta ka bixinaysa waa geynaysa laakiin kow waxa mas'uuliyadda saarta waa maamul goboleedada
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in webiga uu ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka eelka u ah hawshan ama sadashaha wada noqdan ama isku xirmaan noqdan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budug laga sameesto oo dawlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budug loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidaan arkaynay budlaano kale dad nool nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka waxa laga yaabaa deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasha loo baahan yahay in nolol la badbaadiya loo baahan yahay dowladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu hadday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan maayo waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraana la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelahay ka bixi jiray yaqaan waddanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe u leeyahay dowladda dhexe waxay ku khasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysa wayna ka qayb qaadanayaan wax allaala wixii iyaga dheeraad ka laakiin haddii la yidhaahdo aan idhaahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inaguma iman oo dunida hadda maynu iman abaaruhu hadda ma iman markaa waxbaa soo dhacay hadday abaar dhacdo biyaa loo yacya haddana markii biyihii yimaadaana roobkii ilaahay keenay aynu ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanaya war aynu adduunka wa ka da-an roobka dhacdooyinka waa dhacaan laakiin cashar laga bartaa dib alla subxana wa tacala hadduu taa keeno waxbaa laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyinaa go-ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darra markaa marka waxaa ku baaqayaa war horta inta laysu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradiidii way wasaba leeyihin inta laysu yimaado shirar waa la galay amniga waa laga hadla waxyaa badan waa laga hadla tanna inta gooni looga hadlo istraatiijiyad iyo balaan iyo dadka ehelka u ah khabiirada inta loo diiwaangeliyo oo la dhisaangareyo waa in kaydkii biyaha la sameeya waxaan qabaa ah haddii laysku tatago oo soomaaliya laysu tago oo maxaa ardayda uga hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubinta iyo dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyey dowladihii dalka soo maray iyo maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna ku soo dhowaada Xuseen Nuur Haaji iyo barnaamijkii hadaha ay kala aad dhageysan jirteen ee qurba joogta.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno masaajidda gobolka Alberta ee dalkan Canada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan 2 bil COVID-19 dartiis. Tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya COVID-19 ee gobolka Alberta oo sii yaraanaya ayaa sababay in dib loo furo masaajidda iyo goobaha kale ee ay ka mid yihiin xadiiqooyinka iyadoo aysan tirada ka badnaan karin 10 qof isla markaana la ilaalinayo kala fogaanshaha. Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy, imaamka masjidka Al-Cumari ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya dareenkiisa ku aadan dib u furista masaajidda iyo shuruudaha laga doonayo inay ilaaliyaan.
Bismillah, alxamdulillah. Walaal waa soo dhawow, dareenkeenu runtii aad buu u sareeyaa kadib markii muddo hadda 2 bilood ka badan masaajiddu ay naga xirnaayeen aynoo suurageli weysa inaan jimcaha jamacaba ku tukano. Dareenkeenu aad buu u sareeyaa. Waxaan ka dareemayay maanta khudbada jimcaha markaan masaajidka akhrinayay wajiyada dadka fadhiya farxadda ay faraxsan yihiin soo noqodkay u soo noqdeen masaajiddii iyo khayrka dib loogu furay. shuruudaha waxa ugu muhiimsan waxa weeye cudurkan COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano waa cudur noocyada uftida ay ka mid tahay dadku inay soo dhawaadaan. Marka dawladdu waxay markii hore ay xirtay albaabada si ay u joogsado cudurkan uusan u sii faafin gobolka Alberta ilaa hadda gaar ahaan magaalada aan joogna Edmontona, marka ugu horreysay ilaa 500 qof bay gaarayeen dadka oo uu ku dhacay cudurka, laakiin hadda wax ka yar 60 qof bay marayaan. Sidaa daraaddeed dawladdu waxay noo ogolaatay inaanu furno masaajidii, sidoo kale moolashii iyo kaniisadihii iyo macbadadii diimaha kale waa loo wada ogolaaday, laakiin dawladdu waxay ku xirtay kow dadka imaanaya inay noqdaan nambarkooda uusan ka badnayn 50 qof, labo in weli la ilaaliyo arrinkan loo yaqaano social distancing oo ah inay kala fogaadaan dadku ilaa 6 feet ay isu jirsadaan. Marka waan tukanaynaa salaada jamacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anagoo kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu saliyadeenna soo qaadano, qof walba saligiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weynaa uu yaalo. Waxaa kaba intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu kasoo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Soomaalida degan gobolka Alberta ayaa sidoo kale barnaamijka qurbi uga waramay sida ay ugu faraxsan yihiin dib u furista masaajidda. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula oo degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo la hadlay barnaamijka qurbi.
Waa mahadsantahay Xuseen oo marka hore waan ku salaamaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba. Sidoo kale waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim kula camantun bikhiir. Haddii aan kaaga waramo dareenkayga, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in masaajidkii dib la noogu furay 2 bilood kadib waan masaajidka dukanin. Dabcan waa dareemi kartaa xeerka dareenkeena iyo farxaddeena ay gaarsiisan tahay, waana wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadiyo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in sidaasi si ka fiican ay ku sii socoto.
Waxaa jira muslimiin badan oo reer Alberta oo doonaya inay ka faa'iidaystaan maalmaha ka haray bisha barakeysan ee Ramadaan, islamarkaana ay salaadaha taraawixda iyo tahajudka ku tukadaan masaajidda, maadaama aysan u suuragelin in bisha Ramadaan oo dhan ay ku cibaadaystaan masaajidda. Haddaba Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy ayaan mar kale weydiiyey sida ay ku maareynayaan tirada maadaama la ogol yahay 50 qof oo kaliya.
Walaal, sida hadda annaga aanu ku maareyna waxay tahay waxaan isticmaalnaa rule la yiraahdo first come first serve, sida dadku usoo kala hormaraan baa 50 qof ay koowaad horta lagu qaadanayaa. Marka wixii ka dambeeyo waxaanu u gudbaynaa talaabo labaad oo ah in dadka loo sheego inay jamacadaba jiri doonto. Markaan khudbada jimcaha akhriyey waan dadkii salaada tujiyey, waxaan u sheegay inay gruubka labaad ama kooxda labaad inay imaan doonto markaynu ka baxno. Marka waxaa u dhexeysay masaasaad qolada hore iyo qolada dambe. Qolada labaad markay timid iyaguna waxaan tujiyey 50 labaad iyagana khudbo hor leh iyo jimco hor leh. Waxaa kaloo intaa dheer habeenkii oo kale salaada taraawiixda caawo kale taxareyn waanu samayna, caawonaan samaynaynaa. Waxaanu tukanaynaa marka ugu horeyso salaada cishaa, waxaanu tukanaynaa marka salaad taraawiixa oo anigaan tujinayo. Kadibna walaal kalaan saaxiibanahay baan waxaan ka codsaday isagana inuu mar labaad salaadii cishaha iyo 50 horle inuu salaada tujiyo, markaasi dadkii marka 50 qof ka badan aysan mar usoo gelin. Dhawaan insha allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa in cudurkan uu naga tago, kadibna marka nambar fiican baanu kusoo tukan doonaa iyadoo marka xadidaadan aysan jiri doonin, laakiin hadda waanu islina daraynaynaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula ayaa mar kale barnaamijka qurbi u sheegay in dadka badankood ay fahamsan yihiin tirada la ogol yahay inay hal mar wada tukadaan iyo ilaalinta marka ay timaado kala fogaanshaha.
Salaada khudbada waxaan kusoo tukaday masaajidka eriyadeenu ku yaalo Masjid Al-Umari. Khudbada waxaa la gelayay 1:45, waxaan tegay meesha 1:20, laakiin markii aan meesha tegay waxaa la yiri waa buuxsamay masaajidkii, aniga iyo dhowr qof markaa timid gawaarideena ku noqonay. Kadibna waxaan usoo noqday salaadii labaad, alxamdulillaah, waana ku dukanay masaajidka. Waxaa indhahayga ay qabteen oo aan aad ugu farxay sida wacyiga dadka u sareeyo iyo sida ay ugu hoggaansamayaan shuruucda in micnaha social distancing kala ilaaliyo soo dhawaanin, oo qof walba muxuun ku raadaa 2 mitir ilaa 6 feet ay dadka isu dhexeeyaan, iyo sidoo kale inaan la issalaamin oo aanan la ismaaragtay laabta la isgelin. Maasha allah aad iyo aad dareen aan maaragtay kelmad iyo laba ku sheegi kara maahan ama ku soo koobi karo.
Waxaa jira wacyigelin dheeri ah oo ku saabsan raacista shuruudaha ku xeeran furitaanka masaajidda si looga baaqsado in mar kale dib loo xiro. Waa kan mar kale Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy, imaamka masjidka Al-Cumari ee magaalada Edmonton.
dadku waxyaalahan u sheeg waxaa ka mid ah xadiisyada iyo aayadaha qur-aanka ah ee qofka ku boorinayo khayrka inuu ku dadaalo, haddana caafimaadkiisa inuu ilaaliyo. Waxyaalahan u sheeg waxaa ka mid ah qofkii sababtan COVID-19 dartii salaadihii masaajidka u xiraa, oo sidaa jimac iyo jamaaco ku sheegay in weli ajarkiisii uu leeyahay, oo ah inuu Ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmarinayo niyadda wanaagsan iyo khayrka uu doonayo. waxaan u sheegaa xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri, waxaa loo oranayaa malaa'igta u qora ajarkii ay samayn jireen xaaladan intaysan ku sugnaanin ka hor. Xadiiska nebigu wuxuu ka hadlayay qofka safar ama xanuun uu ka reebay salaadihii iyo khayrka Ilaahay, wuxuu leeyahay uktubu licabdi maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman, addoonkayga u qora wixii uu samayn jiray xaaladan uu hadda ku sugan yahay ka hor intuu caafimaadka qabay oo uusan safarka ahayn. Marka dadku waan wacyigelinaa, mar walba aan u sheegnaa, waxaan kaloon u tilmaanaa inay ilaaliyaan shuruucdan dowladda go-aamadan ay noo dejisay si marka aynan u weynin kontanka qofa isu imaanayo.
magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee dalkan ayaanan weli loo furin masaajidda. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay masaajidda gobolka Alberta ee dalkan Canada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan laba bil COVID-19 dartiis. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Uur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad san.
haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. anigoo Ashaara Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa idinla socodsiineyna, waxaana idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.